Snieguma finansējums augstskolas atalgo par jaunu mācību spēku un pētnieku piesaisti, kā arī par pētniecībai un radošajam darbam iegūto finansējumu no starptautiskiem projektiem, līgumdarbiem un pašvaldībām. Tā Izglītības un zinātnes ministrija vēlas panākt, lai augstskolas pašas aktīvi meklē pētniecības finansējumu, stāsta ministrijas augstākās izglītības departamenta direktore Agrita Kijopa.
Pētniecībā un arī radošajā darbībā, ja tev šim ir finansējums, tev ir projekti, tātad attiecīgi tu to vari darīt. Un tikai pēc tam, kad tev ir projekti un finansējums un tu vari strādāt, tad tev rezultātā rodās publikācijas vai kādi jauni produkti vai projekti vai filmas vai mākslas darbi. Tā kā tas ir tāds pirmais solis tādā loģiskajā ķēdē, bet tas pamatmērķis ir kvalitāte, protams.
Gandrīz 2 miljonus eiro par sniegumu ieguvusi ir Rīgas Tehniskā universitāte. Ar 1,5 miljonu seko Latvijas universitāte, taču kaut nelielu daļu no kopumā 5,5 miljoniem eiro ir ieguvušas 16 augstskolas. Jauno sistēmu atzinīgi vērtē rektoru padomes priekšsēdētājs Arvīds Barševskis.
Ja labi atcerās vēsturē, vēl 2007. Gadā pirms visiem Roberta Kīļa aizsākumiem lielajām diskusijām, mēs jau paši bijām nonākuši pie tā, ka Latvijas apstākļiem laikam labākais variants ir šis te finansējuma modelis, kas saistīts no ar šiem te rezultatīviem rādītājiem. Tāpēc pašu modeli kā tādu es vienmēr esmu vērtējis ļoti pozitīvi un sadalījums arī, nu kāds sanāk, tā sanāktu.
Par pašvaldību finansējumu kā atsevišķu kritēriju modelī iestājās Ventspils augstskola. Tagad augstskolai tas ir vainagojies ar apskaužamiem panākumiem. Tā kā pagājušajā gadā augstskola ir spējusi no vietējās varas piesaistīt gandrīz miljonu eiro, ministrija tagad Ventspils augstskola atalgos ar vēl 500,000. Par to gandarīta ir Ventspils augstskolas rektore Gita Rēvalde.
Nu tā, tas ir sanācis, gan pēc tā, ka pašvaldībā jau izsens ir tāda politika, ka atbalsta augstskolu, un arī, zināt, ka darbība augstskolā, tā skaitā arī šeit jāpiemina, ir šis te Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs un Irbens radioantenu kompleks, kas ir ļoti liela mēroga zināms infrastruktūras objekts. Tātad ienes papildus naudu augstās izglītības un zināts sistēmā Latvijā, kas bija viens no tādiem ministrijas argumentiem, nu kāpēc tas ir labi.
Nākamgad snieguma finansējums augstskolām būs lielāks un sasniegs 6,5 miljonus eiro. Augstākās izglītības finansēšanas modelis gan vēl būs daudzu diskusiju krustugunīs, jo vēl ir jāvienojas par galveno, kā apmaksāt studijas, stāsta Agrita Kijopa.
Vai godīgāk būtu savādāka sistēma, kur katrs līdzmaksātu, vai šīs te bezmaksas vietas pienāktos tiem cilvēkiem, kuriem ir labākas sekmes, vai pienāktos tiem cilvēkiem, kuriem ir lielāka vajadzība. Šie jautājumi šobrīd nav skārti. Kāpēc? Tāpēc, ka strādājot ar šo modelu, mēs prioritizējām kvalitāti un šo te izglītības izpildes daļu, un tad nākošajās kārtās, kad mēs varēsim tam ķerties klāt, tad arī pie šī jautājuma neizbēgami nāksies ķerties klāt.
Šobrīd valsts budžeta vietas finansē tikai aptuveni 2/3 apmērā no kopējām izmaksām. Tādēļ maksājošie studenti maksā ne tikai par sevi, bet arī par tiem, kas ir ieguvuši budžeta vietas. Māris Klūga, Latvijas Radio.